torpaqların mənəmsi öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kasıbı yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun cəhənnəmə
oxuyur. Yox, sən çətdirək.
Mən söyləsəm nə getməyəm, mən sübəkdir, mən obyektivdirəm.
Yox, fərqlə, xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanı verilişində xoş gördük. Biz 2 həftəlik aradan sonra sizinləyik, keçən həftə görüşə bilmədik çox üzrlü səbəbdən. Və bu həftə sizinləyik, bu həftəki mövzumuz bizim startaplar olacaqdı. Türkiyədə keçirilən, deməli, Startup 2014 Startup Turkey 2014 tədbirindən sonra startaplar demək olar ki, artıq gündəmdədir, çox aktualdır və həmin tədbirdə tədbir fevralın 20-22-sində keçirilmişdi və həmin tədbirdə Azərbaycandan 7 startapçı layihə belə deyək, iştirak edirdi və bugün bizim studiyamızın qonaqları da həmin o startapçılar olacaqdı. Hazırda qonağımız Net Trends layihəsinin rəhbəri deməli Elşad Yusifliydi. Xoş gəlmişsiniz Elşad Yusifliydi.
Sağ olun, çox sağ olun.
Və ikinci qonağımız isə bizim deməli bugün anonsumuza çıxardığımız başlığın yəni yüzlərlə kompüteri tək cihazla idarə etmənin yolunu tapan həmin layihənin müəllifi Rüfət Məmmədli olacaqdı. O bir balaca gecikib, amma o gəlib çatacaq. Ümid edirik ki, gəlib çatacaq və onun 17 yaşlı həmin Rüfət, həmin o yeni yetmənin belə bir ciddi bir layihə ortalığa qoymağı çox maraqlıdır. Biz onun haqqında da danışacağıq. Mən istəyirəm ilk öncə tədbir haqqında sizlərə məlumat verim, əziz dinləyicilər. Həmin tədbir fevralın 20-22-sində Türkiyənin Antalya şəhərində Rixos Oteldə keçirilib və həmin tədbirdə 75 startapçı, yəni 75 layihə, 150 investor həmin layihələrə dəyər verəcək və onlara investisiya yatırmaq istəyən biznesmenlər və qurumlar, şirkətlər və bunlarla əlavə və bütün təşkilatçılarla bir yerdə 700 nəfər iştirak edib, yəni böyük bir tədbir olub. Həmin tədbirdə Türkiyədən sonra, yəni çox ciddi rəqəmdir, Türkiyədən sonra ev sahibi olan Türkiyədən sonra ikinci olaraq Azərbaycanla çox startapla iştirak edib. 7 startap layihəmiz olubdu. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Multibon, Manats, Modaha, Nettrends hazırda yanımda əyləşən Əşət Yusifin layihəsidir. Soxset, Vital CV və Loops layihəsi. Loops layihəsi də həmin bu mobil cihazlar vasitəsilə kompüterlərin idarə olunması layihəsidir ki, həmin layihənin də müəllifi Rüfət Məmmədlidir. O da birazdan studiyamızda olacaq. Və başlayaq əziz dinləyicilər, siz də fikirlərinizi bizə yazın. Bizim SMS xəttimizə yazın 744-10-17. Yazın bizim şəhər telefonlarından, zəng edin bizim şəhər telefonlarından, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Əgər ideyalarınız varsa, təklifləriniz varsa bizimlə bölüşün. 436-77-42 Həmçinin bizim e-mail ünvanımıza yaza bilərsiniz, dinləyicilər. efir@azaliradiosu.az Və unutmursunuz, bizim daimi dinləyiciləriniz bunu yaxşı bilir. Elşad, bizim həmişə efir vaxtı hədiyəli sualımız olur. Hədiyəli sualı səsləndirir. Hədiyəli sualı ən tez tapan ilk 3 şəxs bizdən 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyə qazanır. Və ümid edirəm ki, bugün bizim qaliblərimiz olacaq və onlar bizdən 10 manatlıq danışıq kontrol hədiyə qazanacaqlar. Aktiv olun, sadəcə aktiv olun. Sualı eşitməyi qaçırmayın. Sualı vaxtında eşidin, dəqiqliklə cavabı yazın ki, qalib olasınız əziz dinləyicilər. Diqqətli olun və biz başlayırıq. Xoş gəlmisən, Elşad.
Sağ olun, çox sağ olun.
Əvvəlcə bir qısa olaraq özünü bizim dinləyicilərimizə təqdim elə, tanış elə.
Mən Elşad Yusifli Nettrends layihəsinin qurucularındanam. Biz iki nəfər, iki dost qurmuşuq layihəni. Deməli, əvvəl orta məktəb burada oxumuşam, Bakıda. Ondan sonra universitet təhsilimi Türkiyədə almışam, Qazi Universitetində.
Çox gözəl.
Ondan sonra Türkiyədə bir müddət universitetdən sonra işləmişəm, bir 5 il, 6 ilə yaxın İstanbulda. Ondan sonra da son iş yerim də Azərsel olub. Bir 5 ildə Azərseldə işləmişəm və daha sonra bu layihəni başlayandan sonra artıq Azərseldən də çıxıb sırf bu layihə ilə məşğul olmağa başlamışam. Haradasa bir ilə yaxın. Bir ili tamam olacaq.
Artıq bir ildir ki, sən bu layihəyə məşğulsan ancaq bu layihəyə. Bax, bu layihə haqqında indi məlumat verir bizə. Nettrends layihəsi nədir, nədən ibarətdir və faydası nədir?
Nettrends layihəsi əslində xəbər monitoringi layihəsidir. Deməli, biz Azərbaycan internet məkanında nə qədər xəbər çıxırsa, bu onlayn media saytları olsun, agensiya saytları olsun və hətta blog saytları olsun, bunlarda nə xəbər çıxırsa o bizim bazamıza düşür, Nettrends-in bazasına düşür və biz daha sonra bu bazadan bəzi analitik hesabatlar çıxardırıq, alertlər çıxardırıq və bunları elə bil ki, müştərilərə təqdim edirik. Burada nədən gedir söhbət? Məsəl üçün, müştəri hansısa bir sözlə əlaqəli və ya öz firmasından əlaqəli və ya rəqibləri ilə əlaqəli mediada çıxan xəbərləri təqib eləmək istəyirsə, bizə müraciət edir və biz bütün hesabatları ona istədiyi şəkildə, istədiyi formatda göndəririk.
Bax, deməli, xəbər saytları, ən çox da xəbər saytları deyirsən, bilmək istəyir ki, hansı belə deyək, xəbərlər daha çox oxunur, bilmək istəyir ki, hansı sözlər daha çox axtarılır, sizə müraciət edir, hə? Belə.
Ondan daha çox firma, məsəl üçün, deyək ki, bir dənə tədbir keçirdir, ondan sonra mətbuatda bu tədbir nə qədər işıqlandırıldı.
Aha.
Məsələn, belə ola bilər və yaxud da firma rəqib firmasının adını verir və deyir ki, bu firma ilə əlaqəli mətbuatda nələr yazılır. Onları biz o firmalara təqdim edirik və yaxud da deyir özümüz haqqında.
Bu çətin işdir mi?
Bu yəni, əslində
mən bunu yəni çox məsəl üçün belə deyək, xəbər saytları olsun, istər firmalar olsun, onların marketinq bölməsi bu işlə məşğul olur. Yəni satdıqları məhsulun gedib çatdığımı, nə qədər alındığını, yəni belə nəzərə alsaq, mən məhsulun belə deyək, satışını, məhsulun gedib öz müştərilərinə necə çatmasını, onların razı qalıb qalmamasını monitorinq eləyirlər. Bəs bunun məsəl ayrıca bir firmaya, məsəl üçün Nettrends firmasına həvalə olunması. Yəni bu nə qədər vacib işdir ki, bunu başqaları görə bilmir, elə Nettrends görür.
Mən belə deyim ki, firmalar, çox kiçik firmalar siz dediyiniz işləri özləri görürlər. Hansı ki, onlar mətbuatda ancaq az sayda, bəli.
Yəni, kiçik.
Firmaların özləri də kiçik olanda. Məsələn, böyük firmalar bütün xəbər saytlarını, bütün agensiya saytlarının hamısına özləri baxa bilmir. Çünki həcm çox böyükdür və bundan əlavə bunu davamlı baxmaq lazımdır. Sadəcə səhər baxmaq yetərli deyil, misal üçün. Gərək davamlı Elə bil ki, saytlara nəzarət eləsinlər. Və mən demək istəyirəm ki, bizim layihədə deməli monitoring xidməti ümumiyyətlə əvvəllərdən olan bir xidmətdir. Bu yeni bir xidmət deyil. Bizim elədiyimiz şey, bizim əsas startapımız odur ki, biz bunu avtomatikləşdirmişik. Biz bunu proqram yazmışıq və biz də bu işin hamısını proqram eləyir. Yoxsa köhnə monitoring firmaları var idi bazarda.
Yəni, soruğu keçirərək, hə?
Onlar ya soruğu keçirdilər və yaxud da belə deyək ki, məsəl üçün 10 dənə qız otururdu. Onlar saytları hər gün oxuyurdular və hansısa firmanın onlar haqqında nələr yazıldığını deyək ki, bir Excel-də hesabat şəkildə hazırlayıb onlara göndərirdilər. Həm nə qədər dəqiqlik məsələsi sual altında olur. Bundan əlavə neçə dənə saytlar artdıqca və xəbər sayısı artdıqca burada onların hamısına baxmaq problemi yaranır və s. Yəni bizim elədiyimiz şey, biz bir dənə proqram yazdıq. Bu proqram hər 15-20 dəqiqədə bir, hər yarım saatda bir Azərbaycandakı bütün xəbər saytlarına gözdən keçirdir və bizim müştərimiz olan bütün şirkətlərin məlumatlarını oradan analiz edir, götürür və əgər müştərinin istəyinə uyğun olaraq xəbəri tapan kimi müştəriyə göndərir və yaxud da xəbəri yığır, günün axırında bir dəfə toplu şəkildə müştəriyə göndərir. Yəni bunun, bu prosesin hamısını bizdə öz yazdığımız proqram eləyir. Bizim əsas startapımız budur, yoxsa monitoring xidməti həmişədən var idi.
Çox gözəl. Bu ideya müəllifi deyirsən, dostun da sən idin, hə?
Bəli.
Bax, ideya demək ərsəyə gəldi, ideya artıq belə öz müştərini tapdı. Artıq qazanc var.
Bəli, var.
Bax, Azərbaycanda bu indi startap bazarında investorların rolu çox böyükdür. Yəni investor olmasa artıq layihə inkişaf eləməz, layihə getməz. Və sizdə necədir?
Bizdə əslində biraz fərqli oldu. Dünya nümunələrində belə olur ki, startaplar bir ideya kimi çıxırlar, ondan sonra bir investora gedirlər, bir investor bir pul ayırır və o pulla development eləyib layihəni tamamlayırlar, ondan sonra şirkətləşirlər. Bizdə biraz fərqli oldu. Biz çıxan vaxtı, biz ideyanı çıxartdığımız vaxtı hələ startup, yeni startup sözü danışılırdı, startup mövzusu. Ona görə biz öz investmentimizi özümüz qoyduq. Daha çox özümüz vaxtımızı ayırdıq.
Əvvəlcə özünüzə, öz adınıza işlədi, sonra adınız sizə.
Bəli, bəli, biraz elə oldu.
Bu, yəni, bura ikələrin başlanğıcı. Belə deyək, spesifikasıdır.
Bəli, özümüz yazdıq, proqramı da özümüz yazdıq, ondan sonra bazarda işləməyə başladıq və s. və hal-hazırda şirkət, məsələn, böyük banklar olsun, böyük telekom firmaları olsun, artıq bizim müştərilərimizdir və artıq biz şirkətləşdik, belə demək olar.
Bir də bu monitoring ilə əlaqəli bir sizin bir yeni bir layihəniz var, mən gözdən keçirəndə bunu gördüm, kreditlə, məsələ, kreditlə bağlı. Deməli, həmin layihədə bütün Azərbaycanda kredit verən bütün bankların, bütün təşkilatların məlumatlarını yerləşdirirsiniz. Deməli, istifadəçi oradan girib bütün banklar barədə məlumatlanır. Bax, bu ideya hardan gəlir və bu ideyadan insanlar necə yararlana bilər? Zəmin Tomusu, bunu da dinləyicilərimizə çatdı.
Əvvəlcə onu deyim ki, bu NetTrends layihəsindən tamam ayrı bir layihədir. Bu Alkredit layihəsidir, bizim Alkredit saytıdır, alkredit.az saytıdır. Burada biz nə edirik? Burada yenə biz daha çox müştəri deməyim, yəni insanlara kredit müqayisəsi təklifini verdik. Burada məsələ nədən gedir? Məsəl üçün, bir nəfər əgər kredit almaq istəyirsə, bu hansı bankdan daha sərfəli kredit ala bilər? Hansı banklarda faizlər nədir? İlkin ödənişlər nədir? Yəni, çox dəyişkən var. Belə asanlıqla baxaraq seçə bilmirsən ki, hansı bankın faizi azdır, hansı bank sərfəlidir, hansı bank uzun müddətli verir, hansı bank qısa müddətli verir. Ona görə biz belə bir sayt yaratdıq ki, bütün bankların bütün kreditlərini bu sayta qoyduq və siz girib o saytda sadəcə 1-2 kliklə nəticə əldə eləyə bilirsiniz. Siz demək deyirsiniz ki, mən 10 min manat kredit alacağım və bunu 3 il ərzində ödəmək fikrim var. Və orada o dəqiqə sizə ən aşağı faizdən ən yuxarı faizə kimi bu krediti təklif eləyən bankların listi çıxır və kreditlər çıxır. Hal-hazırda sayt sadəcə kreditin seçilməsində fəaliyyət göstərir. Yəni siz oradan hansısa özünüzə uyğun olan krediti seçib daha sonra banka gedirsiniz, amma Novruz bayramından sonra inşallah artıq tamamlamaq üzrəyik ki, müraciətləri də artıq sayt üzərindən eləyə biləcəksiniz.
Çox gözəl. Baxın, deməli siz girirsiniz alkredit.az saytına. Deməli orada götürmək istədiyiniz hər hansı bir deyək, bankdan, hələ ki bankı seçməmisiniz, bir məbləğ götürmək istəyirsiniz, tutaq ki 1000 manat. Siz 1000 manatı ora yazırsınız. Əgər səhifim olsa məni düzəlt.
Bəli.
Deməli, orada 1000 manatı yazırsınız, ki 1000 manatlıq məbləği götürmək istəyirsiniz və neçə aya ödəmək istəyirsiniz.
Bəli,
onu qeyd edirsiniz. Sonra axtarışa versəniz dinləyicilər. Axtarışa verdiyiniz halda sizə sıralama ilə ən aşağı faizlə, ən uzun müddətdə kredit verən bankların belə deyək adları gəlir. Və orada sizə neçə faiz arasında verdikləri, hansı ay ərzində verdikləri və ortalama siz ay ərzində hər ay nə qədər ödəniş edəcəksiniz. Bax, bununla bağlı məlumatlar verilir və bütün bankların belə deyək kredit verən o bütün bankların adları orada yer alıbdır və siz asan şəkildə sizə hansı sərfəlidirsə, sizə hansı yaxındırsa bunu verə biləcəksiniz. Bunu edə bilirsiniz və Eşad Yusifli də gözəl qeyd elədi ki, çox gözəl, ya artıq siz hər hansı bir banka getmədən də kredit götürə biləcəksiniz, amma bunun üçün də yəqin ki, böyük bir iş lazım olacaq, banklarla iş qurmaq.
Bəli, bəli, biz artıq banklarla görüşməyə başlamışıq, deyə ardasa bir aydan sonra, bizim planlarımıza görə bir aydan sonra artıq saytdan da müraciətlər olacaq və mən onu demək istəyirəm ki, biz bank saytları Azərbaycanda var ümumiyyətlə, finansla əlaqəli xəbərlər yazan, banklarla əlaqəli xəbərlər yazan, amma biz saytımızı çox sadə tutduq, çox sadə elədik ki, ancaq kreditlərin müqayisəsi. Girirsiniz, deyirsiniz ki, mən biznes krediti və yaxud da istehlak krediti götürəcəm və ondan sonra məbləğləri yazırsınız və sizin qarşınıza ən uyğun faizli banklar çıxır.
Çox gözəl, yəni ümid edirəm, çox gözəl faydalı olacaqdır bütün müştərilərə, bütün istifadəçilərə. Və əziz dinləyicilər, sizə bizim SMS xəttimizi mən xatırlatmaq istəyirəm. 744-10-17 və efir ətşarəsi azalı radiosu.az e-mail ünvanımıza yazın. Fikirlərinizi yazın, fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Mən birazdan bizim hədiyəli sualımızı səsləndirəcəm. Diqqətli olun ki, eşidə biləsiniz, qalib ola biləsiniz. Və bizim xəttimizdə hazırda startapçılardan biri, həmin deməli Türkiyədə Startup Turkey 2014 tədbirində iştirak edən ayrı bir ideyanın müəllifi olan Şaiq Muradov vardı. Şaiq Muradov, bizə eşidirsiniz?
Bəli, bəli.
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Deməli, siz Success layihəsinin müəllifisiniz.
Bəli.
Çox gözəl. Bax, layihə haqqında bizə bir balaca məlumat verin ki, bu həmin layihə nədən ibarətdir?
Bizim layihəmiz analitika sistemidir. Sosial şəbəkələrdə URL-lərin, yəni linklərin analitikasını nə qədər insanlar tərəfindən paylaşıldığını ölçür. Bir məsələn, hər hansı bir Azadlıq Radiosunun saytına bir xəbər çıxıbsa, sənin xəbərin URL-ini, yəni linkini bizim sistemə daxil edərək onun Facebook-da nə qədər paylaşıldığını, yəni like olunduğunu, comment olunduğunu, nə qədər Twitter-də paylaşıldığını və digər o sosial şəbəkədə nə qədər paylaşıldığını, əgər paylaşılıbsa təbii, görə bilərsiniz. Bizim proyekt əsasən PR və marketing sahəsində çalışanlar üçün nəzərdə tutulub. Bizim sistemdə, məsələn, siz YouTube videolarının nə qədər paylaşıldığını və s. kimi, yəni internet resurslarındakı URL-lərin sosial şəbəkələr üzrə populyarlığını ölçə bilərsiniz.
Çox gözəl, yəni bunu sizə sifariş gəlir edirsiniz, hə?
Xeyr, biz bu sistemi yazmışıq. Bu sistemə siz hal-hazırda da, məsələn, efirdən sonra siz daxil olub, məsələn, əgər efirin hər hansı bir video səs yazısı varsa, onun
videosu olur, səs yazısı olur, aha.
Bəli, məsələn, səhər bürüsü bir həftə ərzində, yəni siz sistemə daxil edirsiniz bu URL-i, qeydiyyatdan keçirdə qeydiyyatsız. Bu sistemdə, yəni biz bunu avtomatik şəkildə, bunu bizim yazdığımız sistem, proqram təminatı, bunu avtomatik şəkildə ölçür və sizə nəticələri göstərir.
Deməli, hansısa bir proqrama daxil olmaq lazımdır, yoxsa sayta daxil?
Sayta, bizim
hansı
sayta daxil olursunuz.
Hansı sayt?
Success.com.
Aha, dinləyicilər də ümid edirəm eşidir. Success.com-a
Success.com-a daxil olursunuz. Aha. Orada siz bir tekst URL daxil etmək üçün bir box görəcəksiniz, bir qutucuq. Buraya linki daxil edib, orada göstərib basmaqla, yəni siz hal-hazırda, yəni indiyənə qədər olan linkin paylaşım statistikasını görə bilirsiniz. Bu bizim sistemin pulsuz hissəsidir. Biz pul hissəsi üzərində artıq işləyirik, yəni yaxın zamanlarda onu efirə təqdim edəcəyik. Burada isə siz bizim sistemə URL-ləri daxil edərək, məsələn, bir ay müddətində siz ölçə bilirsiniz ki, ay bir ay müddətində bizim sistem ölçür ki, linklər sosial mediadan, sosial şəbəkələrdə nə qədər paylaşılıb. Məsələn, siz ay sonunda baxa bilərsiniz ki, sizin ən çox linkin paylaşıldığı gün hansıdır, hansı sosial şəbəkə üzrə daha çox paylaşılıb, bunun artım statistikası nə qədərdir və s. Və siz bunun infografikini sistemdən download edib, özünüzə download edib, bunu görə bilib, bunu eyni zamanda paylaşa bilərsiniz. Yəni, bizim sistemin özü mahiyyəti əsasən biraz B2B segmenti üçündür. Yəni, bu daha çox marketing və PR sahəsində çalışan insanlar üçündür. Yəni, eyni zamanda bu internet sahəsində çalışan, xəbər sahəsində çalışan insanlar öz saytlarında, öz məqalələrinin, öz verilişlərinin və s. popülarlığını ölçə bilərlər.
Çox gözəl. Bax, indi deməli siz daha detallı şəkildə əgər məlumat almaq istəyirsinizsə öz materialınız, öz saytınız haqqında deməli sizə bəli. Pul ödürlər ki, məsəl üçün bir ay ərzində, bir həftə, bəli, bir həftə ərzində sizin belə deyək, material nə qədər oxunub, nə qədər izlənib, belə hə?
Bəli, bəli, bəli.
Bax, necə bu ideya, bu layihə həmin o tədbirdə Startup Turkey 2014-cü ildə necə təsir bağışladı həmin orada investorlara?
Ümumiyyətlə ideya olaraq xoş təsir bağışlayır, ancaq bütün ümumiyyətlə dünyada belə bir tendensiya var ki, investorlar əhalisi çox olan yerlər üçün investisiya ayırmağı daha üstün tuturlar. Yəni, onlara maraqlı olur ki, ideyaların yarandığı yerlərdəki onların yəni bu produktu sata biləcəkləri kütlə daha çox olsun. Məsələn, onlara maraqlı olur, onlar istəyirlər ki, belə layihələr Türkiyəyə köçsünlər və yəni onlar maraqlı ki, siz bura gəlib burada fəaliyyət göstərsiniz. Səniz, biz bu layihəni artıq investisiya edə bilərik. Yəni bu da əslində normal haldır, çünki bizim əhali baxımından bizim müqayisəni götürəndə təbii ki, biz onlardan 10 dəfəyə yaxın daha az əhaliyə malik ölkədəyik. İdeya olaraq Azərbaycandan gedən əslində bütün ideyaları, yəni burada 8 təqribi startup iştirak edirdi, yəni ideya iştirak edirdi və bu ideyaların hamısı müsbət qarşılanmışdı tədbirdə. Ancaq hamısına əsas deyilən söz o olmuşdu ki, bu ideyaları daha çox kütləyə çatdırmaq onlara maraqlıdırlar. Yəni hətta artıq ola bilsin Azərbaycandakı startuplardan fikirləşən var ki, artıq növbəti illərdə Azərbaycan Azərbaycandan kənarda fəaliyyət, yəni məsələn Türkiyədən fəaliyyətə başlamağı düşünsünlər.
Bax, indi bu o deməkdir ki, startupçular sizin kimi belə deyil, layihə müəllifləri Azərbaycanda rahat işləyə bilmir.
İşlədiklərini
əldə edə bilmir.
Yəni, bu təkcə bunu Azərbaycan olaraq götürməyə, ümumiyyətlə, əhalisi az olan yerlərdə
yaxşı, sualı gəlin belə qoyaq. Gəlin sualı belə qoyaq. Bəs bu əgər internet üzərindən həyata keçirilirsə, bu, belə deyək, informasiya texnologiyaları ilə bağlı olan layihələrdir, startuplardır. Bəs, məsəl üçün, siz oturub Azərbaycandan başqa bir ölkənin investoru ilə işləyə bilməzsiniz? Yə, bu olmaz.
Bu nəzəri cəhətdə mümkündür. Praktiki cəhətdən isə onlar məsələn, hər bu saat fərqləri və s. sizin investorlarla toplantı saatlarınıza təsir eləyir, müxtəlif tədbirlərdə iştirakınıza təsir eləyir. Belə şeylər təbii ki, ümumiyyətlə nəzəri cəhətdən yəni mümkün ola bilər. Necə? Bu Azərbaycan daxili böyük bir investisiya əldə etmiş bir startup, bir şirkət həmin o maliyyəni belə səfərlər üçün xərcləyib və daha qlobal bir müstəviyyə çıxa bilər. Məsələn, elementar misal olaraq göstərə bilərəm ki, social makers-ı yəqin ki, siz tanıyırsınız. Bu, aha, sosial media sahəsində biraz başqa müstəvidə statistikalar təqdim edən bir sistemdir. Yəni, məsələn, Facebook profillərini və s. sosial media profillərini analiz edir və bu şirkət Çexiyadan, Çexiya mənşəli şirkətdir.
Aha, Çexiya.
Yəni, bəli, yəni, belə götürəndə Çexiyanın əhalisi, ərazisi cəhətdən heç də əslində Azərbaycandan böyük bir yer deyil. Amma buradan böyük belə bir şirkət çıxır. Amma həmin o şirkət Çexiya mənşəli olmağına baxmayaraq, onların artıq ABŞ-da və s. böyük internet şəbəkəsi olan ölkələrdə bunların ofisləri var. Təbii ki, onlar başlanğıc nöqtəsi olaraq öz ölkələrindəki bir investisiyadan yararlanırlar. Ancaq onlar daha böyük qlobal olmaq üçün, təbii ki, bu dünyadakı bu internet ekosisteminin daha inkişaf etmiş olan ölkələrə məcbur köç edirlər. Yəni, bu dünyanın istənilən ölkəsində belədir. Avropadan çıxan böyük startuplar var. Məsələn, Spotify götürsək və ya Rovio'nun Angry Birds oyununu götürsək, bunlar Avropadan çıxmış startuplardır. Ancaq onlar çıxdıqdan sonra, bir müddət sonra daha internet ekosisteminin mərkəzinə köç etməyə məcbur olurlar. onların düzdür, müəyyən bir ofisləri öz ölkələrində olur. Yəni ancaq bu yazılmamış qanundur belə deyək. Çünki onlar məcburdular ki, bu sahəyə yaxın olsunlar.
Çox gözəl Şaiq bəy, əgər vaxtınız varsa, xahiş edirəm sizdən xəttə qalın bir yarım saatlıq efir boyu. Çünki bizim suallarımız olacaqdı ümumi startapçıların problemləri barədə, ümumi startapların belə deyək, necə olması, necə edilməsi, onlara dövlət səviyyəsində necə yanaşılması ilə bağlı. Əgər xəttə qalsa, sizin üçün də suallarımız olacaqdı.
Okay.
Aha, çox gözəl. Və bizim haqqında danışdığımız həmin insan qonağımız artıq buradadır, Rüfət Məmmədli. Xoş gəlin. Siz.
Xoş gördük.
Hə, çox gözəl. Rüfət dediyim kimi LUPS layihəsinin müəllifidir və o həmin layihənin irəli sürərək belə bir fikir irəli sürmüşdü ki, biz mobil telefonlarımız vasitəsilə, məsəl üçün bir mobil telefon vasitəsilə yüzlərlə kompüteri idarə edə bilərik. Mən istəyirəm ki, bir bunun haqqında bir balaca özüm keçid verim, çünki özümə çox belə xoş gəldi həmin təşəbbüs. Deməli, sən evdə telefonu götürmüsən, amma kompüteri işdə söndürməyi unutmusan. Sən çox asanlıqla telefonun vasitəsilə işdəki kompüterə girib onu söndürə bilirsən. Və yaxud da ki, sən hər hansı kimləsə görüşməyə gedirsən, hər hansı bir faylı, dokumenti götürməyi unutmuşsan kompüterindən. Çox asan şəkildə yolda girirsən telefonun vasitəsilə həmin o kompüterin beyninə, həmin o faylı yükləyirsən telefonuna və görüşdə onu asanlıq göstərə bilirsən. Yəni, çox belə faydalı proqramdır və çox cəzb edir insanların diqqətini və həmin layihənin rəhbəri 17 yaşlı, bəli, 17 yaşlı Rüfət Məmmədlidir. Rüfət, xoş gəlmişsən.
Xoş gördük, çox sağ olun.
Rüfət, bir balaca özün haqqında məlumat ver bizim dinləyicilərimiz üçün, dinləyicilər səni tanısın.
Deməli, mən 11 sinifdə oxuyuram. Və
çox belə necə deyim. Aha. Hala, davam elə.
Daha sonra 11 yaşında başlamışam kompüterə proqramlaşma ilə məşğul olmağa. Bu LUPS layihəsini yaratmaq fikri isə daha çox illegal proqramlar var ki, kimisə kompüterə girməyə icazə verir. Mən bu proqram təminatlarına baxdım və dedim ki, bunu legal olaraq istifadəçilərə təqdim eləmək mümkün olar. Və 2011-ci ildən başladım bunu ilk sınaqlar keçirməyə, ki, necə işləyir. O vaxtlar
təxmini 14 yaşından.
Bəli, daha çox təcrübəm yox idi bunu necə hazırlamaq lazımdır. Və əvvəllər adı da Quick Check idi. Sonra Ebiko yarışmasında 3-cülüyü qazandıq.
Həmin yarışma haradaydı?
Türkiyədə keçirilən, Ankara'da keçirilən bir yarışmaydı, beynəlxalq. Orada 3-cülüyü qazandıq. Daha sonra Bəs Əlbəran layihənin adını dəyişdim, LUPS qoydum. Həm qısa, həm də asan yadda qalan bir addı. Və layihənin əsli məqsədi də ki, digərlərin fərqli olan məqsədi, siz bir telefon ilə yüzlərlə kompüteri idarə edə bilirsiniz. Yəni ki, bu faylları götürmək, sizin dediniz kimi faylları almaq.
Mənə ən çox xoş gələn hissəsi oydu.
Yəni, söndürmək və yenidən başlatmaq kompüteri və bir çox əmrlər mövcuddur sistemdə. Və hal-hazırda beta versiyadadır və istifadəyə vermişik.
Yəni, indi mən telefonuma, belə deyək, həmin hər hansı o proqramda da yəqin
ki,
LUPS proqramı gedir o.
Bəli, siz bizə sizə verilən təqdim olan bir proqram təminatı var ki, onu siz Windows kompüterlərə quraşdırırsınız.
O proqramın adı nədir?
Bizə hər iki telefon tətbiqi yoxdur, yəni ki, Android və ya iOS üçün hər iki yoxdur. Aha. Siz idarə etməni loops.com saytdan giriş edərək idarə edirsiniz. Yəni ki, bunu da siz...
Hələ ki, sizdə app yoxdur.
Bəli, hələ ki, application yoxdur, amma bu yaxınlarda biz gözlük Google Play-dən cavab gözlük ki, bizim application-ı yayınlasınlar və təsdiq eləsinlər. Və siz saytdan həm telefona, həm Smart TV-dən tutmuş bütün cihazlara qədər idarə edə bilərsiniz. Yəni, oradan girib.
Biz devam edəcəyik bu söhbətə, izləyicilər. Çox maraqlıdır. Hələ bizim telefon xəttimizdə qoşulacaq qonaqlarımız da olacaqdır. Qafqaz Universitetinin Texnoparkının belə rəhbəri bizə qoşulacaqdır və onun da o da həmçinin Startup Turkey 2014 tədbirində iştirak edirdi. Onların da təəssüratını eşidəcəyiz dinləyicilər və indi biz bizim hədiyyəli sualımızı səsləndirməyin vaxtı gəldi, əziz dinləyicilər. Diqqətiniz bizdə olsun, mən sualı səsləndirirəm, əziz dinləyicilər. Bu dəfəki sualımız bir balaca tarixi ilə bağlıdır, bir tərəfdən də coğrafiya ilə bağlıdır. Amma hər halda siz bunu tapmaq üçün müəyyən bazanızı olmağına ehtiyac yoxdur. Sadəcə diqqətli olub, indi qədər gördüyünüz, eşitdiyiniz məlumatı yadınıza salmağa çalışın. Biraz yad danışınıza, belə deyək. Və təbii ki, internet istifadəçisinizsə barmaqlarınıza biraz surət verin, əziz dinləyicilər. Google köməyiniz olsun. Deməli, o hansı şəhərdir ki, o şəhərdə işıqfor yoxdur. Və bununla yanaşı, həmin şəhərdə Bakı adlı küçə var. Bax, gedib bir dənə işıqfor olmayan küçə şəhərdə aparsınız. Amma Bakı adlı küçə olmaz, cavabı qəbul edəməyəcək, təbii ki. Yəni, həmin o şəhərdə Bakı adlı küçə var və həmin şəhərdə ümumiyyətlə işıqfor yoxdur. Mən biraz da detallar, ipucuları verəcəm sizə. Biraz aktiv olun ki, cavablarınızı tez-tez yazansınız, qalib olmağa çalışasınız və xatırladım ki, sizə cavabı tapan ilk 3 şəxs qalib olacaq və həmin şəxslər öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontrakti qazanacaq bizdən. Fikriniz var? Bax, Rüfət, Elşad. Fikriniz var?
Mən birinci ağlıma gələn Azərbaycandakı balaca şəhərlər oldu.
Yox. Bu, yəni, təbii ki, Bakı Azərbaycanla bağlı deyil, ya, o xaricidir. Yəni, çünki həmin şəhərdə Bakı adlı küçə var və bu Bakı adlı küçənin olması nə ilə bağlıdır, bunu məntiqi olaraq tutmaq lazımdır. Yəni, məntiqi olaraq niyə həmin o şəhərdə Bakı adlı küçə var? Niyə? Yəni, bu maraqlıdır da.
Maraqlıdır.
Məsəl üçün, Azərbaycanda da bəzi belə deyək, şəhərlərin adlarına uyğun bir döngə, küçə, prospekt var. Yəni, bunu da məntiqi olaraq, bax, bu da bir ipucudur sizə, əziz dinləyicilər. Bunu fikirləşmək lazımdır və həmin şəhərdə işıq var yoxdur. Nə maraqlıdır bu. Bəlkə indi
fikirləşək.
Amma cavabı tapa bilsəz, yəni dəqiqliklə desəz, birinci, yəni çox istəyirəm ki, səsləndirməyin dinləyicilərimiz sual tapıb. Amma ümid edirəm ki, dinləyicilərimiz aktiv olub cavabları yazacaqlar. Əziz dinləyicilər, cavablarınızı gözləyirik. Bizə artıq cavablar gəlir. Aktiv olun, əziz dinləyicilər, cavablar yazın. Səhv olmasına baxmayın, e-mailimizə yazın, kontrolunuz getməsin lab. Amma tək yazın, qorxmayın, çəkinməyin. Çalışın ki, dəqiq və tez yazasın, əziz dinləyicilər. Və biz qayıdaq mövzumuza. Bax, Rüfət, deməli, 11 yaşından məşğul olub. Azərbaycanda belə gənclər, belə yerinə yetmələr çox, amma çox azdır. Yəni, mənim qarşıma çıxan, mənim tanıdığım demək olar ki, bu yaşda iş görən. Yəni, ilk gənçsən ki, sən artıq, belə deyək, beynəlxalq aləmdə də tanınırsan. Mən çox maraqlı ki, bəs sənə startapda, həmin o layihə tədbirdə necə belə təsir bağışladı, necə sənə rəftar nə yerdə idi və həmçində sənin layihənə maraq nə yerdə idi?
Yaşıma görə maraq oldu düzü, yəni ki, orada ən az yaşlı olan deyirsən mən idim, çünki bilmirdim başqa kimi, yəni görmə görə çoxsu böyük idi və tədbirdə aparıcı yaxınlaşmışdı mənə və təbrik gəldi, dedi ki, bu yaşda bura gəlib təqdim etmək böyük şeydir. Layihə də maraq oldu, suallar verildi, layihənin nədir məqsədi, nə üçündür, bunlar da oldu.
Bax, necə investorların diqqətini çəkmək mümkün oldu?
İnvestorlara danışıqlar oldu, sadəcə onların hədəfləri Türkiyə bazarı olduğunu dedilər. Mən də özüm biraz çox, yəni ki, çox investorlara görüşmədim, amma sadəcə mən dedilər oldu ki, yəni Türkiyə bazarı daha çox bizim hədəfimizdədir.
Bir növ sizdə Şahiqin dediyini təsdiqləyirsiniz, hə?
Yəni, əlbəli, əslində tədbirin Türkiyədə keçirilməsinə görə elə investorların da çoxu Türkiyədən idi və Türkiyədəki investorlar daha çox Türkiyənin özü böyük ölkə olduğuna görə indiyə qədər onlar layihələri investment elədiyi layihələr türk layihələri olub. Və başqa ölkələrdən olan layihələrə biraz hələ necə türklər demişkən çəkingən davranırlar. Ona görə investorların çoxunun təklifi o olur ki, gəlin Türkiyədə bir şirkət quraq və Türkiyədə başlayın, ondan sonra biz sizə investment eləyək. Hansısa başqa bir ölkədəki, yəni burada söhbət sırf Azərbaycandan getmir, başqa ölkələrdən də layihələr var idi. Əsas
20 ölkədən əziz dinləyicilər, yəni startup, 75 startapçı var idi.
Türkiyə xaricində ən çox Azərbaycandan iştirakçı var idi. 7 iştirakçı Azərbaycandan var idi və mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 2 dənə də əlavə iştirakçı var idi, yenə Azərbaycanlı, hansı ki, bir dənəsi Türkiyədə tələbə idi. O iştirak edirdi öz layihəsi ilə, bəli, Türkiyə layihələri içində. Bir dənəsi də səhv eləmirəmsə İsveçrədən gəlmişdi, o da Azərbaycanlı. Çox onların da layihələri çox maraqlı layihələr idi. Biri uçan robotla əlaqəli.
Uçan robot.
Bəli.
Maraqlıdır.
Yəni,
çox maraqlı. Yəni, mən ümid edirəm ki, bunların hamısı, yəni tək sizin yox, ümumiyyətlə, bütün startup'ın hamısı uğurlu olar və çox ümid edirəm ki, siz bu Azərbaycan bazarındakı durğunluğla məhdudlaşmayasınız, həvəsən düşməyəsiniz. Siz də yəni başa düşürəm, o investorlar da başa düşürəm ki, yəni perspektiv olaraq fikirləşirlər. Bizim xəttimizdə deməli Qafqaz Universitetinin Texnoparkının rəhbəri olacaqdır birazdan. O bizə qoşulacaq. O da həmin tədbirdə iştirak eləyibdir. Ümumiyyətlə hazırda startapçılara böyük belə deyək, maraq var. Çünki keçən illərdə belə bir layihələr olduqda artıq startap sözünün heç mənasını biz anlamırdıq. Artıq startap yeni bir neologizmə çevrilibdi. Artıq yeni bir sözə çevrilibdi. Layihənin belə deyək, başqa bir ekvivalenti olubdu. Mən çox istəyərdim ki, siz bax hazırda startapçılara Azərbaycanda dövlət səviyyəsindəki diqqətdən danışasınız. Necə? Bax ümumiyyətlə belə tədbirlər Azərbaycanda da keçirilirmi? Belə tədbirlər ümumiyyətlə sizlərə hansı belə deyək, yol açır, hansı cığır açır uğur üçün?
Mən birinci qısaca bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, mən deməli bu Türkiyə E-Tohum startup tədbirində mən keçən ildə iştirak eləmişdim. Layihə olaraq yox, keçən il iştirakçı olaraq getmişdim. Bundan əlavə Dublin'dəki bir startup tədbiri var idi. Orada da iştirak elədim. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycandan çıxan layihələr heç də dünyada digər layihələrdən geri qalan layihələr deyil. Biz həmişə belə nəsə özümüzü əzirik, elə bilirik ki, dünyada kimsə elə startaplar var ki, onlar nəsə eləyirlər ki, bizim heç ondan xəbərimiz yoxdur. Yox, elə bir şey yoxdur. Biz elə Türkiyədə də bu yaxınlarda getdiyimizdə də gördük. Əvvəlki startap tədbirlərində də görürük ki, Azərbaycandan təklif olunan elə Rüfət Məmmədlinin layihəsi olsun və başqa layihələr olsun. Hamısı dünya səviyyəli layihələrdir. Sadəcə olaraq biraz üstündə işləyib oturub məşğul olub o layihəni həyata keçirmək lazımdır və yenə gördüyümüz kimi nümunələr var ki, həyata keçirilib. O ki, qaldı dövlətin və ya Azərbaycandakı bu startapların vəziyyətinə. Mən onu demək istəyirəm ki, bizdə hələ bu yeni başlayan bir trenddir. Keçən ildən başlayıb, misal üçün, Azərbaycanda startap yarışmalarının keçirilməsi, startap weekendlər deyirik, onların keçirilməsi, o texnoparkların yaradılması, bunlar, məsəl üçün, Türkiyədə olsun, digər Avropa ölkələrində olsun, 10 ildən çoxdur ki, var bunlar. Azərbaycanda düzdür, biraz gec oldu, yeni başlayıb, amma mən deyərdim ki, yaxşı, sürətli başlayıb. Misal üçün, keçən il startap Azərbaycan keçirildi, keçən il məsələn, Azercell-in bir barama layihəsi var, hansı ki, bu cür startaplara dəstək verir.
Və davam edir o layihə, hə?
Bəli, o layihə davam edir.
Bax, bu barama layihəsində sənin də layihən birinci baramaya vermişdik 2011-ci ildə. Yəni, mən bu maraqlandığım və kiçik araşdırmamdan gəldim bura saçdığım xəbərə görə. Bax, baramada necə qarşılandı və sənə investisiya olundu mu layihənə?
Baramada mən göndərimdə ilk layihəni, daha sonra cavab gəldi ki, layihə qəbul olunub və maraqlı qarşılandı. Barama nə xeyirləri oldu mənə? Barama daha çox xaricəki investorları və ya şirkət sahiblərini bura gətirir və burada tanış eləyir startaplarla.
Vasitəçir oldu.
Bəli, mən bundan yararlandım və Exventure şirkəti gəlmişdi ki,
hansı şirkət idi?
Amerikada yerləşən bir yatırımcı şirkətdir. O gəlmişdi barama ofisinə, biz də oradaydıq və onlarla mən danışanda onlar layihəni bəyəndilər və onlar müqavilə imzaladım. Bu bir illik müqavilədir ki, onlar bir il ərzində bizə, daha doğrusu mənə yatırım dəstəyi verəcəklər.
Maddi dəstək.
Bəli, maddi dəstək. Yəni ki, yatırım etmək istəyən şirkət və ya yatırımcıların mənim layihəmə bilməsini və ya mənim layihəmə tanınmasını, bəli, kömək olacaqlar.
Yəni, PR ilə də
bəli. Bəli, PR ilə və biznes yönümlü bəzi məlumatların təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır.
Çox gözəl. Bəs bunu baramanın, belə deyək də, faydası bu olubdur. Bəli. Ümumiyyətlə, bu startup, Azərbaycanda startupın vəziyyəti hazırda nə yerdədir? Bu, mən bu sualı soruşacağım qısa cavablarla və ya yaxşıdır, yoxsa pis inkişaf edir, yoxsa dayanıb, bax, bununla bağlı.
Yeni başladığımız üçün düzü digər ölkələr görərək ki, başlanğıcdayıq. Təkmilləşmə ələk mərhələsindəyik biz. Çox imkanlar olmasa da çalışırlar ki, ələk ki, ayağa qalxsın bu texnologiya sahəsi. Yəni digər ölkələrə görə hələ ki inkişafdayıq və böyük addımlarla atılır. Yəni xəbərlərdən gördüyünüz kimi bəzi tədbirlər və s.
Eşad, sən nə fikirləşsən Azərbaycanda?
Mən də fikirləşirəm ki, yəni biz bu mövzuda çox yeniyik. Keçən il başlamışıq. Yəni onu nəzərə alanda əslində məncə pis getmirik.
Çox şükür ki, pis getmirik. Şaiq, bizə eşidirsən?
Bəli.
Baş Şaiq, sən Azərbaycanda startapı necə dəyərləndirsən?
Yəni bu yoldaşlar da dedilər əslində yeni başlayan, yeni mərhələdə olan bir şeydir, amma qısa bir müddətdə əslində az iş görür. Artıq Qafqazda Texnopark var, Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin Texnoparkı, yəni Pirallahıda yaradılması məsələsi var və onun şəhərin mərkəzində bir kampusu var. Biz artıq məsələn bir startap olaraq orada otururuq hal-hazırda. Sonra Bakı Dövlət Universiteti Texnopark yaradılır. Ümumiyyətlə bu sahəyə
yaradılır.
Maraq
və bu yəni Bakı Dövləti yaradılır artıq, yəni
Bəli, bəli, işdimə görə orada da texnopark yaradılır.
Əgər nə qədər dəqiq informasiyadır, yəni
oradakı tələbələrdən aldığım informasiyadır. Bu ki, onlar deyirlər ki, bəli, burada da yaradılır. Baş
bu da çox gözəl informasiyadır, əziz dinləyicilər. Əgər bizi dinləyən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri varsa, onlar da maraqlansınlar. Çünki, ümumiyyətlə, bu sahədə olduğun olmadığın texnika ilə çox maraqlandı, maraqlamadı. Hamının ümid edirəm ki, bir texniki bilgiləri vardı, kompüterlə bağlı kompüter bilgiləri vardı. Yəni, buna qoşularaq ideya verə bilərsiniz. Sər hansı bir işləri görə bilərsiniz və startap sizi çox inkişaf elətdirəcək. Yəni startap sizi başqa bir atmosferə, başqa bir mərhələyə qaldıracaq əziz gənclər. Çox ümid edirəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrindən bizi dinləyənlər varsa maraqlansın bundan. Çox istəyirdik ki, bu bütün universitetlərdə olsun. Buyur Şaiq, sən davam elə.
Yəni, ümumi vəziyyəti götürdükdə biz əslində bir ildir demək olar ki, Azərbaycanda belə bir tendensiya başlayıb. Bunun hansı səviyyə gəldiyini biz haradasa yəqin ki, 2015-ci ilin daha dəqiq deyə bilərik ki, yəni biz bu boyda yolu başladıq 2013-də məsələn, biz hara qədər gələ bildik. İndiki vəziyyətdə keçən il, məsələn, ötən çox aktiv il oldu. Azərbaycandan müxtəlif ölkələr getdi. Məsələn, Eşad Bayaqlarım qeyd etdi, daha bizə biz getmişdik, keçən iştirak eləmiş. Sonra o startup Türkiyə kimi tədbirlər olsun. Məsələn, qeyd etdilər uşaqlar Baramanın tədbirləri və s. Yəni, məsələn, keçən il Baxçelin olduğu bir mobil mandi yarışması keçirilmişdi mobil tətbiqlərlə bağlı. Yəni, keçən il bu il artıq yeni başlayıb bir Azərbaycanda müəyyən tədbirlər nəzərdə tutulub. Artıq indidən startup weekendlərin keçirilməyi filanı. Yəni, bizim informasiyamız var. Yəni, ümumi tendensiya götürdükdə bu sahəyə diqqət ayrılmağa başlayıb və artıq yəqin ki, məlumatlısınız, Azərbaycan Azərbaycanda startaplar üçün fond ayrılıb dövlət tərəfindən bir neçə milyonluq fond düşəf eləmirəmsə.
O, yəni, bu artıq startaplar üçün ayrılıb, yoxsa bütün gənclər fond, gənclərin inkişafı üçün?
Startup texnologiya startaplar üçün ayrılan, yəni fondun məbləğini dəqiq bilmirəm, ancaq bu aprel ayında açıqlanmalıdır bu fond. Onların saytında, İKT fondunun
çünki
saytında bu məlumat var.
Çünki mən belə bir məlumatla, yəni dəqiq informasiya, rəsmi informasiya ilə qarşılaşmamışam yəni.
Siz İKT fondunun saytından bu məlumatı dəqiq alıb, sonra bu barədə işləyə bilərsiniz yəqin ki, bu mövzunu. Yəni, aprel ayında mən bu işlə, bu sahənə maraqlandığımız üçün bilirik ki, yəni dövlətin sırf bu startaplar, yəni bu tək bu internetlə bağlı deyil də, biraz məsələn, texniki startaplar olsun, yəni texniki cihazlar falan sırf, yəni amma ancaq texnologiya sahəsində olan yeni startaplar üçün bu bir fond ayrılır artıq. Hətta bu sahədə müəyyən izlaslar planlar da keçirilib. Siz internetdə dəqiq bu haqda informasiyalar, təəssüf ki, mənim bu dəqiq saytın ünvanı və sər yadımı deyil, ancaq lazım gəlsə, mən sizə bu e-maildə filana göndərə də bilərəm.
Çox gəlir, yəni, bizim e-mailimizə göndərin məlumat, efirət işarəsi azalıradiosu.az e-mail ünvanımıza yazın, Şaiq bəy, bizim də məlumatımız olsun, biz də maraqlanıq, gələcək verilişlərdə.
Okey, bəli, yəni, gələcək verilişlərdə, bəli, bunlar işləyə bilərsiniz. Yəni, bu, ümid eləyirik ki, yəni, biz bu ən azından hər hazırda aldığımız informasiyalardan ümid edirik ki, yaxşıya doğru yönəlir. Yəni, bütün bu informasiyalar gerçəkləşsə, təbii ki, yaxşı olacaq.
Ümid edirəm və mənim sizlərə, belə deyək, startapçılara da qısa suallarım olacaqdır. Sırf Azərbaycanda startap mühiti ilə bağlı, mən də sizdən qısa cavablar gözləyəcəm. Yəni, maksimum qısa cavablar ki, bu suallar, belə deyək, əhatə olunsun və bunun ümid edirəm dinləyicilərimiz üçün, belə deyək, potensial startapçılar üçün və hazırda startapla məşğul olan sizlər üçün də faydası olar. Bax, rəqabət varmı Azərbaycanda startap mühitində? Əşəsəndən başlayaq.
Startap mühitində hələ yetərincə yoxdur. Çünki hələ startaplar yeni-yeni yəni günümüzə girir.
Səncə mən də qatılıram eyni cür.
Lidersiz, yəni hələ ki rəqabət yox.
Bəli, bəli.
Şaiq bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Mən də qatılıram, yəni rəqabət artıq o startaplar özlərini təsdiqləyib pul qazanandan sonra yaranacaq.
Aha, bu maraqlı fikirdir. Yəni demək ki, hələ ki startaplar belə deyək, tam özünü reallaşdırıb, yəni investisiya hissəsində axırıncı etapda yekunlaşdırıldıqdan sonra artıq onlar həqiqi bir layihə halına gələcəklər. Yəni təklif olunmuş, ondan sonra rəqabət dərsi mümkün olacaq. Yəni rəqabətin olmamağının səbəbi budur demək istəyirsiniz.
Yəni
başa düşürəm.
Bəli, əslində belə deyim, bir də startapın son mərhələsi, yəni investisiya almadan da özünü doğrudan startaplar ola bilər. Yəni gəlir modeli ilə və s. ilə artıq özü pul qazanmış startaplar da ola bilər. Yəni bu da bazar o qədər böyük deyil ki, çoxlu rəqabət olsun.
Bax, yenə qısa suallarıma mən sizdən davam edirəm. Bax, hansı problemlər vardı? Bax, qısa şəkildə məsəl üçün deyə bilərsiniz. 1, 2, 3. Startapla, yenə deyirəm, startap sizin üçün hansı əngəllər, hansı problemlər var?
Mən deyərdim ki, inkubasiya problemi fikirləşirdik var idi. İndi artıq Rabitə Nazirliyi nəzdində açılıb bir texnopark, orada iştirak edirik. Biraz problemi mən qeyd etmək istəyərdim ki, misal üçün belə yarışmalar olur. Biz layihələrimizi təqdim edirik yarışmalara xarici ölkələrdə. Layihələrimiz yüzlərlə layihə arasından seçilir, amma gedib gəlmə, iştirak etmə xərclərini özümüz qarşılayırıq. Məsəl üçün burada belə bir sponsorluq bir təklif olunsaydı, pis olmazdı misal.
Deməli təminatçılıq yoxdur. Yəni təmin eləmir bundan.
Zəifdir.
Aha, siz zəifdir. Başqa?
Başqa?
Yenə də fikirləşsən deyə bilərsən, Rüfətsən. Səncə hansı problemlər var ki, məsəl üçün startapın sizin kimi gənclərin bu layihəni, bu belə deyək, platformanı inkişaflətdirməyə əngəl tələdir?
Tədbirlərin biraz çoxaldılması lazımdır bu sahədə. Daha sonra hətta texnologiya əlaqədar olmayan bir şirkətlərin də bura bu sahəyə biraz çəkmək lazımdır ki, biraz təkmilləşsin bu sahə. Təzə başlanan startaplar üçün də əslində yaradılıb bəzi mərkəzlər var. Hı-hı. Amma bir hələ ki azdır. Bunlar genişləndirilməlidir. Və biraz da dediyi kimi sponsor zəifdir. Hı-hı. O da gücləndirilməlidir.
Amma bu biraz da investorların fikirlərinlə asılı bağlıdır. Çünki məsəl üçün digər ölkələrdə, Avropa ölkələrində böyük firmalar belə şeylərə çox büdcələr ayrılırlar, misal ayrılırlar. Məsəl üçün deyək ki, Azərbaycanda da Azercell hansısa bir təklif qoyub ortaya bir baramanı açıb, amma digər böyük firmalar da gərək artıq yavaş-yavaş onlarda da o kültür yaransın ki, belə firmalara büdcələr ayırsınlar.
Bax, bu fikrə qayıdacaq, Şaiqin də fikrini eşitək. Bax, necə, Şaiq, hansı problemlər var, qısa 1-2-3 sayə bilərsən?
Mən əslində bu həmkarların fikrinə qatılıram və bir də fikrim də bu investisiya şirkətlərində əlavə olaraq deyim ki, investisiya edən Azərbaycanda əslində şirkətlər var, yəni böyük digər sektorlara və internet sektoruna eləmə məsələləri fikrim biraz kadr çatışmamazlığı ilə əlaqəli gəldi ki, onların bu sahəni incələyə bilən, bu sahədəki gəlirliyi və s. görə bilən kadrları yoxdur.
Çox sağ olun Şaiq bəy, sizin bu detallı fikirləriniz üçün. Mən yenə də suallara qayıdacağam və biraz da geniş danışacaq verilişin sonuna yaxın. Əziz dinləyicilər, mən sualımı səsləndirmişdim. Bizim verilişin hədiyyəli sualını. O hansı şəhərdir ki, o şəhərdə işıqlar yoxdur və həmin şəhərdə belə deyək, bir küçənin adı Bakıdır. Yəni Bakı adlı küçə də var və bunun məntiqi izahını da fikirləşməniz üçün ipucu vermişdim ki, məsəl üçün bizdə də hər hansı bir şəhərlərin adı, küçə adı, döngə, hər hansı bir dairənin adı ola bilər. Məsəl üçün Neapol dairəsi də var bizdə. Və belə maraqlı şeylər vardı. Yəni, amma bunu ipucu olaraq qəbul eləməliyiz. Amma cavablar var. Mən çox şadam ki, bizim artıq düzgün cavabların da sayı çoxdur. Amma digər cavablar da var. Mən əvvəlcə səhv cavabları oxumaq istəyirəm. Yazıb bizə 6707 nömrəli abunət Venesiya. Venesiya ola bilər. Səhv cavabdır, amma Venesiya da Bakı adlı şəhər. Maraqlıdır, siz yaxınlaşmışsınız, nə mənimdə coğrafiya barəsində yaxınlaşmışsınız, çünki həmin şəhər elə İtaliyadadır.
Bir də orada yol bəlkə yoxdur, hamı gəlmir.
Onu da fikirləşmək, məntiqli olaraq onu da fikirləşmək, düz deyir. Şəhət, yəni işıq formulmamasını həmin yollarda açıq qayığının gedib gəlməklə izah eləyir. Və Sarayeva yazıblar, 46-29 nömrəli abinət. Düzgün deyil. Sonra yazıb bizə Dilşat yazıb Venesiya 28-41 nömrə abunət yazıb. Sonra Tehran yazıblar bizə. Vatikan yazıb 7449 nömrəli abonent, bu da düz deyil. Venesiya cavabı həddən artıq çoxdur. Yəni burada mən baxıram, Venesiya cavabı çoxdur. Drachten yazıblar, Drachten deyil, 68-66 nömrəli abonent, heyif. Yalta yazan olubdur, 66-20 nömrəli abonent yazıb bizə. Yalta yazan digər abonentlər də var, amma bu deyil əziz dinləyicilər cavabımız. Artıq bizə yazmayın, çünki mən görürəm ki, kifayət qədər düzgün cavab var. Mən birazdan onlar sıralamasına baxıb, hansıların daha doğrusu ilk üçlüyün qalibin kimlər olduğunu açıqlayacağım və cavabımız isə demək istəyirəm əziz dinləyicilər, cavabımız İtaliyada olan Neapol şəhəridir. Bizdə də onun adı var. Neapol belə deyək, Bakı ilə qardaş şəhərlərdir. Həmin şəhər deməli həmin şəhərdə şıxforlar yoxdur. Eşitdiyimizə görə olmamışı çox istəyərdik ki, olaq. Yəni Napoli-də desək daha sizə belə deyək beynəlxalq olaraq daha da aydın olar. Napoli şəhəri çox məşhur şəhərdir. Çox məşhur bir klubu, futbol klubu vardı və həmin şəhərdə də Bakı adlı belə deyək küçə vardı əziz dinləyicilər. Ümid edirəm ki, hər birimiz üçün maraqlı oldu və cavabı yazanlar vardı. Həmin cavabı yazan dinləyicilərin qaliblərin mən adlarını, belə deyək, mobil nömrələrini açıqlayıram ki, onlar qalib olduqlarını bilsinlər. Deməli, bizə ilk olaraq cavabı yazan olubdur 70-82 nömrəli abonent. Biz onu təbrik edirik. Neapol yazıb, düz cavab yazıbdır. Sonra bizə yazıbdır, düzgün cavabı ikinci olaraq ən tez yazan dinləyici olubdur 78-35 nömrəli abonent. Onu da təbrik edirik. Və üçüncü qalibimiz, sonuncu qalibimiz isə bizim 0-3-65 nömrəli abonentdir. Onu da təbrik edirik buradan. Digər dinləyicilər də ruhdan düşməməyə, aktiv olmağa çağırırıq. Ümid edirik ki, gələcək suallarımıza da onlar qalib ola biləcəkdir. Bəzi dinləyicilər hazırda biz keçid edirik şəbəkə xəbərləri rubrikasına. Bizim çox maraqlı şəbəkə xəbərlərimiz var bugünə və başlayaq elə yenə də bizim verilişimizin də adından qaynaqlanan verilişimizin belə deyək məğzu olan Facebook-a. Facebook-dan daha aktiv istifadə qida pozğunluğuna səbəb olur deyə araşdırmacı alimlər bir nəticəyə gəliblər. Amerikalı alimlər təsdiq ediblər ki, Facebook sosial şəbəkəsindən aktiv istifadə qida pozğunluğuna səbəb ola bilər. Olur da elə. Alimlərin məqaləsinə görə məqaləsi International Journal of Eating Disorders-də yayımlanıbdır. Həmin tədqiqatda deməli 960 qadın iştirak edib. Yəni bunlar qadınlar arasında, yəni ən çox dietasına, formalarına fikir verən qadınlar.
Kompüterin qabağında oturmaqdan yemək yada düşür. Aha. Yəni əslində
yox, yada düşür. Yəni onlar kompüter qarşısında deyir qidalanır. Demək alimlərin qənaəti budur ki, bir neçə həftə ərzində onları müşahidə ediblər, daha sonra öz müşahidələrini təhlil ediblər və alimlər müəyyənləşdiriblər ki, sözügedən sosial şəbəkədə ən azı 2 saat vaxt keçirən qadınlar tez-tez yeyirlər və artıq çəkidən əziyyət çəkirlər. Və tez-tez yeyir, fikri orada olur və bu maraqlıdır ki, belə olur. Və bu, məndə bir maraqlı sosial şəbəkə xəbəri var, amma mən sonda bu xəbəri oxuduqdan sonra öz fikrimi deyəcəm əziz dinləyicilər. Britaniyalılar virtual sevgi üstünlük verir. Xəbərimizin başlığı belədir. Deməli, Britaniyada 1612 həddi buluğa çatmış kişi və qadın arasında keçirilmiş araşdırmaya əsasən onların hər üçündən biri müntəzəm olaraq virtual intim əlaqə ilə məşğul olur. Cybercompare.net saytı tərəfindən soruşulmuş respondentlərin 34% etiraf edib ki, ötən il seksual xarakterli mesajlar Snapchat tətbiqi ilə vasitəsilə açıq-saçıq fotolar və internet üzərindən virtual intim əlaqə üçün web kamera və web telefonlardan istifadə ediblər. Maraqlıdır. Bu xarakterli münasibətlərin ən populyar növü sextingdir. Sexting nədir? Yəni şəxsi fotoların və intim xarakterli şəkil və videoların mesajların mesaj olaraq göndərilməsidir. Respondentlərin 37% sonuncunu, yəni bu həmin sextingi təcrübədə tətbiq edib, 30% bunu video telefon, 26% isə web kameralardan istifadə edərək tədqiq elədiyini deyib. Amma mənə çox maraqlıdır, mən yenə də xəbərin sonluğunu sizlərə çatdırım. Deməli, rəyi soruşulanları 20% deyib ki, onlar bu yolla uzaqda olan yaşayan sevgililərini, olan hisslərini qoruyub saxlamaq imkanı əldə edir. Hər sonuncu respondent deyib ki, virtual intim münasibətdə daha çox üstünlük verirlər. Rəyi soruşulanların 71% bu tip əlaqə ilə evdə, 88% isə iş zamanı, yəni işdə məşğul olduqlarını deyib. Yəni, mənim fikrim budur ki, mən inanmıram ki, yəni inamım çox yoxdur ki, bunlar bu alimlər bu boyda insan haqqında sorğu-sual keçirib. Mən hesab edirəm deyirəm ki, bu mesajlar, yəni şəxsi mesajlar oxunubdur, yəni. Çünki hər insan bunu etiraf eləmir və hər insan bunu belə necə deyir, deyirsə bir naz deyil, mütləq, ya belə bir ciddi məsələdə, bir şəxsi məsələdə. Həmən hesab edirəm ki, bunlar, yəni, burada da hətta bir 12 də əlavə ediblər ki, 1612 nəfər. Yəni, normalda olsun 100 nəfər, bunu faiz olaraq hesablandı, 10.000 nəfər olsun, ya artıq bir yuvarlaq rəqəm olsun. Amma 1612 olmağı da biraz, yəni biz dəqiqli ilə 12 nəfər, 13 nəfər olmadı, 11 nəfər olmadı, 12 nəfər. Mən hesab edirəm ki, bu Cybercompare, özə Cybercompare.net saytı, mən hesab edirəm ki, bunlarda, yəni, belə hesab edirəm, mən hesab edirəm ki, mesajlar oxunub, bunlara məlumat çatıb, həmin o şəxsi mesajlar oxunub ki, onlar vasitəsini web kameralar izlənilib ki, yəni bu qədər məlumat əldə edə biliblər. Daha bir sosial şəbəkə xəbərimiz isə virtual axtarış sistemi olan Google haqqındadır. Google-un unutqanlığa gətirib çıxarması barəsindədir. Belə ki, biz insanlar axtarış eləyəndə elə jurnalistlər də araşdırmaçılar da Google-dan çox tez-tez istifadə edirik və bu da gətirib unutqanlığa çıxardır. Harvard Universitetində aparılan araşdırmaya görə psixoloqlar Daniel Wagner və Adrian Ward bu qənaəti gəlib ki, araşdırma aparmaq və ya hesabat yazmaq üçün insanların saatlarla vaxt ayırmaq yerinə asana qaçaraq məlumatların Google-da əldə etdiyini diqqətə çəkib və həmin psixoloqlar bu qənaətə gəlib ki, enerji xərclənməyən beyin tənbəlliyə alışdığını və bu vəziyyətdəki insanların da yaxın gələcəkdə nələr olduğunu xatırlamaqda çətinlik çəkdiklərini qeyd ediblər. Yəni insan artıq heç bir əziyyət çəkmədən rahat Google-la yazıb hər hansı bir informasiyanı götürürsə, bunu əziyyət çəkmədiyi üçün beyin artıq onu yaddaşında saxlamır. Və bu da get-gedə informasiya və unutqanlığına gətirib çıxarır və beynin də tənbəlliyinə gətirib çıxardığı üçün artıq kütləşmə baş verir. Ümid edirəm ki, bu səfər bu həftəki şəbəkə xəbərlərimiz çox faydalı idi əziz dinləyicilər və biz qayıdaq mövzumuzun sonuna yaxın dinləyicilərimizi eşitməyə qonaqlarımızı eşitməyə ki, bax, deməli, mən çox öyrənmək istəyirəm ki, bunun uğurlu startup üçün nələr lazımdır? Yəni, konkret şəkildə deyə bilərsiniz, çox qısa, çünki bizim artıq çox sayılı dəqiqələrimiz qalır.
Mənim fikrimcə, uğurlu startup üçün işləmək lazımdır. İşləmək, yenə də işləmək. Belə biraz banal olacaq, amma ki, əsas məsələ bir ideyanı, bir hansısa bir problemi tapandan sonra görəndə ki, bu problemi həll eləmək olar, oturub sadəcə onun üstündə işləmək lazım. Nə qədər ki, siz işləmədən hansısa investor axtaracaqsınız, hansısa başqa şeylərlə məşğul olacaqsınız, o layihəni başqa biri tapacaq və eləyəcək. Ona görə birinci növbədə ən vacib məsələ işləməkdir və hal-hazırda da inkubasiya mərkəzləri var, texnoparklar var universitetlərdə və ya digər yerlərdə. Yəni, buna daha çox şərait var əslində. Sadəcə sizin yaxşı bir layihəviz, yaxşı bir ideyanız varsa, oturub işləmək üçün imkanlar da var. Oturun və işləyin.
Çox gözəl nümunə yeniyetmələr üçün, gənclər üçün Rüfət Məmmədli, 17 yaşlı istedad. Bax, görən o nə deyəcəkdi?
İşləmək lazımdır, bu bir. Layihənin ideyanın bənzəri olsa belə başqa bir ölkədə və ya eyni yaşadığınız ölkədə ruhdan düşmək lazımdır. Çünki məsəl üçün Facebook, MySpace və ya Google, Yahoo bunlara bənzər xidmətlərdir. Lakin bir-birlərinə rəqabət apararaq qazanıb onların birisi. Yəni ki, öz layihənizin bənzəri olsa belə onu fərqli etməyi, bəli, təkmilləşdirib fərqli edən bir özəlliklər də qata bilərsiniz. Və dediyi kimi yaşadığında daha çox çalışmaq lazımdır, üzərində işləmək lazımdır.
Şahid bəy, sizin də fikirləriniz var?
Mən yoldaşlarım kişinə əlavə edərdim ki, işləməkdir və işləmək üçün yaxşı komanda olmalıdır. Yəni, bir eyni fikrə inanan, eyni fikir ətrafında birləşən yaxşı komanda ilə işləmək və bu nəticəni gətirər.
Çox sağ olun qonaqlarımızı və telefonda xəttindəki qonağımızı, hər birinə mən təşəkkürümü bildirirəm. Bütün startapçılara uğurlar arzu edirəm əziz dinləyicilər. Siz də ümid edirəm ki, sizin üçün də çox maraqlı oldu bu veriliş və qalibləri də buradan təbrik edirəm. Verilişin ərsəyə gəlməsində böyük səyləri olan prodüserimiz Şəfanə İbrahimovaya, səs rejissorumuz Orxana təşəkkür edirəm və sizinlə mən təqdimatçınız Abbas Əli idi əziz dinləyicilər. Təşəkkür edirəm. Gələn həftə görüşərik. Qaçırmayın.
paylaşır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.